Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгінгі тапшыруда иқтисад фәннәре докторы Раил Гатауллин Уфа башлыгын сайлау кампаниясе канун бузулар белән бара дип белдерә. Көньяк Сахалин шәһәрендә татар мәктәбе ачылды. Алман галиме Михаил Фредрихның Габдулла Тукай турында язган китабын яшьләр бомба дип бәяли. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Казахстанда бүген үтүче парламент сайлауы барышында канун бузулар турында 20ләп шикаят килгән. Русияның Фобос Грунт планетара карабы калдыклары төнлә Кытайның Гоби шүле тирәсенә төшәр дип көтелә. 2 ел буе президент сайлый алмаучы Молдовада президент сайлау ысулы мәсьәләсе референдумга чыгарылачак. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казахстан Баш прокуратурасы вәкиле Нурдәүли Сөендеков бүген үтүче президент сайлауы барышында канун бузулар турында 18 шикаят килде, әмма беренче тикшерүләр аларның нигезле булуын расламады дип белдерде. Элегрәк оппозицион газет журналистларының Яңа Үзән шәһәренә кертелмәү турында хәбәрләр булган иде. Бу шәһәрдә декабрь аендагы шуалышлардан соң гадәттән тыш вазгыять тәртибе кертелде. Кичә Яңа Үзәнгә халыкара күзәтүчеләр килде. Сайлауда барлыгы 7 фирка катнаша һәм Парламентка аларның кимендә икесенең керүе зарур. Тавыш бирүдә сайлаучыларның ничә проценты катнашса да сайлау гамәли саналачак. Русияның уңышсызлыкка очраган Фобос Грунт планетара карабы калдыклары бүген төнлә Кытайның Гоби шүле тирәсенә төшәр дип көтелә. Роскосмосның әлеге исәпләүләре вакыт үтү белән бераз үзгәрергә дә мөмкин. Элегрәк Русия галәм идарәсе җир атмосферасының тыгыз катламнарында янып бетмәгән кисәкләрнең Һинд, Атлантик һәм Тын океанга төшү мөмкинлекләрен фаразлаган иде. Җиргә авырлыгы 200 килограммнан артмаган 30лап кисәк төшәр дип көтелә. 9 ноябрьдә очырылган Фобос Грунт Марс иярчене Фобосқа барып, аннан туфрак алып кайтырга тиеш иде. Аппарат галәмгә чыкса да, этәргешендәге проблем сәбәпле Марсқа таба китә алмады. Молдовада президент сайлау ысулы мәсьәләсе референдумга чыгарылачак. Бу турда бүген матбугат очрашуында хакимият коалициясенә керүче демократик, либераль һәм либерал-демократик фирқалар белдерде. Либерал-демократлар җитәкчесе премьер-министр Влад Филат әйтүенчә, референдум апрель айыннан да соңга калмый уздырылачак. Молдова Конституцион мәхкәмәсе 16 декабрьдәге президент сайлау нәтиҗәсен канунга туры килми дип тапты һәм бүгенгә билгеләнгән икенче тур сайлауны үткәрмәскә кушты. Конституцион мәхкәмә шулай ук парламенттан киләчәк гамәлләр турында 3 көн эчендә карар чыгаруны таләп итә. Молдова парламенты инде 2 елдан артык президент сайлый алмый. Хакимият коалициясе парламентта 59 тавышка ия. Президент сайлау өчен исә кимендә 61 тавыш кирәк. Пакистанда шигыйларның дини йоласына һөҗүм нәтиҗәсендә бүген 18 кеше һәлак булды, кимендә 30 кеше яраланды. Бу хәл Пакистан үзәгендәге Ханпур шәһәрендә булган. Анда бомба шартлатылган булырга охшый диелә. Пакистанда шигыйлар халыкның 20%-ын тәшкил итә. Сүнни экстремистлар шигыйларны хак юлдан тайпылуда гаепләп, аларның изге урыннарына һәм дини йолаларына һөҗүмнәр оештырып килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Италия ярлары янында кичә баткан Коста Конкордия сәяхәт карабында бүген исән калган тагын бер кеше табылды. Ул караб хезмәткәре, аның аягы сынган. Аңа кадәр коткаручылар карабның бер бүлмәсендә бикләнеп калган ирле хатынлы Көньяк Корея ватандашларын тапкан иде. 17 кеше югалганнар исемлегендә, барлыгы 3 кешенең һәлак булуы расланган. Карабта барлыгы 4300ләп кеше булган. Коста Конкордия җомга кичендә Италия ярлары буенда диңгезнең сай урынында Түпке бәріліп тишілгеннен соң, йон яққа ауышып, йортылаш батты. Қоза себеплерін ошықлаушылары бара. Карапның капитаны һәм оның ердәмшесі тұтқарланған. Бәхрейндә конституцияның парламент вәкаләтләрен арттыручы үзгәрешләре гамәлгә керә. Бүген бу турда Бәхрейн патшасы Хәмәт телевизион мөрәҗәгатендә игълан итте. Әлеге үзгәрешләр нәтиҗәсендә парламентка министрларны контрольдә тоту өчен өстәмә мөмкинлекләр бирелә. Моннан соң парламент шулай ук хөкүмәткә ышанычсызлык белдерә алачак. Оппозиция исә бу үзгәрешләр былтыргы киң күләм протест чараларындагы демократизацияләштерү таләпләрен не тулысынша җавап бирмиде. Израиль белән АКШ бу язга билгеләнгән уртак хәрби күнегүләрне ел ахырына кишектерде. Бу турыда Израиль радиосы хәбәр итә. Израиль саклану министрлыгы вәкиле әйтүенчә, Израильне Иранның ракета һөҗүменнән саклау максатындагы киң күләм күнегүләрне кишектерүнең сәбәбе акча җитмәү. Израиль хәрбиләре әйтүенчә, бу күнегүләр атом коралы ясауда шикләнелүче Иран белән мөнәсәбәтләрдә киеренкелек артуга җавап буларак каралырга тиеш түгел. Қазақстан башқаласы Астанада түзілуші Хазірет Султан мәшітінде янғын вақытында бір кіші хәләк болды. Хәләк болған түзілушінің мәйтін құтқарушылар бинаны текшірген вақытта тапқан. Янғын енді сөндірілген. Хазірет Султан мәшітін Қазақстан бәйсізлігінің 20 йыллығына туры кетіріп, ұзған декабр айында Өзәк Азиядағы ең зор мәшіт боларақ ашарға тілегенлер еді. Әмма түзілуш ішлері тәмамланып үлгірмәу себепле оны ашу тантанасын кешіктірділер.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Белгечләр Уфа башлыгын сайлау кампаниясе канун бозулар белән бара дип белдерә. Телевидение һәм матбугат чаралары да вакытлыча шәһәр башлыгы итеп куелган Ирек Ялалов турында гына сөйли, ә башка намзәтләргә алар сигез ихтибар итми. Уфада мэр сайлау көне дә төгәл билгеле түгел. 18 гыйнвар көнне шәһәр думасы утырышында сайлау булырга мөмкин дигән хәбәрләр дә бар. Хәзерге дума яңа мэрны сайлаган очракта аның башлык булып эшләү вәкаләтләре 2 ел түгел, ә кыскарак булырга мөмкин. Уфаның элекке мэры Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына сайлангач, аның урыны буш калган иде. Әлегеләр хакында мөхтәрәм тыңлаучылар Уфадан атналык күзәтүдә ишетерсез. Башта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев яңа ел алдыннан республика җитәкчелеге белдерүләре нигезендә алга таба республикадагы милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгырту ничек булыр соң дигән сорауга җавап эзләр.
Башкортстандагы һәм Татарстандагы татар җәмәгатьчелеге гадәттәгечә җыл үткәннән соң үткән елдагы иң мөһим вакыйгаларга йомгак ясый. Бер караганда Башкортстандагы башкортларның тормышында үзгәрешләр юк сыман. Күпчелек халык ризасызлык белдерүгә карамастан, һәм президент Хәмитов башкорт телен көчләп укыту булмаячак дип ышандыруына карамастан, ул элеккечә барлык диярлек мәктәпләрдә дә, бигрәк тә сирәгәеп сакланып алган татар мәктәпләрендә мәҗбүри предмет буларак укытыла. Республиканың дәүләт телевидениесендә элеккечә татар теленә, татар җыр моңына, бигрәк тә татар фикеренә урын юк. Яңа елны каршылауга багышланган программа, хәтта Мортаза Рәхимов чорындагы караганда да, нигездә башкорт җыр биюе күңел ачуы программасы булды. Яңа елдан соң 10 көнгә сузылган эшсезлек чорында да Башкортстан телевидениесе күп милләтле республика телевидениесе сыйфатында түгел, ә әйтик, ниндидер башкорт милли оешмасы телевидениесе рәвешендә эш итте. Исегезгә төшерәбез. Тулысынча яңа президент Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендә үткән 2011 ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту жылы дип игълан ителгән иде. Башкортстандагы бар милли сәясәт республикадагы бер халык, башкорт халкы ягына кайырып алып барылса да, бүтән интернет киңлекләр бу хәлгә ризасызлык белән тулган булса да, президент Хәмитов җылга җомгак ясаганда үзе алып барган милли сәясәткә үтә югары баһа бирде. Башкортстан президенты 2011 елга җомгак ясаганда милләтара мөнәсәбәтләрнең камил корылышы буенча Башкортстан бүтән Русиягә үрнәк булып тора дип белдерде. Татар җәмәгатьчелеге Хәмитовның мондый бәһасын бер генә төрле аңлый. Demek ol Başkırstan'da milletler tigizliği siyasetine yüz bilen bırılmayacak. Demek ol Rahim Şurundağışa Totarını ikinci sort etip korau, Başkırstan'da Totarını okırınlap yukka şıgaru, Başkırtlaştıru siyasetin olup barışak. Birük vakitte Başkırstan hem Totarstan jitekşiligi elimtelerinin nıgıtu frazeologisin yeş kullana başladı. Bu atnada iki республика arasındaki münasebetlerinin jonartıla başlığının bir жыллығына бағышланған Қазан ғалимы Айдар Хабиддиновның аналитик жазмасын Башқұртстандағы ең популяр сайтлар өз сәхифәләренә орнаштырдылар. Идел һәм Урал арасында Татарстан һәм Башқұртстан президентларының беренче жылы дип аталган бу язмада Башқұртстанның һәм Татарстанның икътисади элемтәләре ныгый баруы конкрет сандар белән тасвир ителә. Әмма мәдәни бәйләнешләрне тасвирлаганда Айдар әфәнденең тавышы дигәндәй сүлпәнәгә төшә. Үш гасыр буена алып барылган җанисәпләр тарихында 2010 елгы җанисәп Русия кысаларында татарларның беренче тапкыр кими башлавын күрсәтте ди Хабиддинов. Мондый хәлнең сәбәбе итеп ул Башкортстанда татарны йөзләрчә меңләп башкорт итеп язуны ашыктан-ашык күрсәтмәсә дә, аңа ишара ясый. Шунысына да игътибар итмичә булмый. Татар халкы Татарстаннан читтәге төбәкләрдә юкка чыга башлауга карамастан, татар милләте мәнфәгатьләрен, татар милләтен саклау өчен төзелгән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һаман элеккечә шоман булып кала килә. Татар проблемалары турында шон кагасы урынга төрле төбәкләргә барып, татар җыры биюләренә сусаган карт курыга концертлар, сабантулар куру белән шөгыльләнәләр. Ә бит белгечләр фикеренчә, Татарстаннан кала фәкать Башкортстанда гына татарларның исән калу үсү потенциалы бар. Ә Башкортстан татары сәер рәвештә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты игътибарыннан читтә кала. 2012 ел бу хәлне үзгәртер дип уйларга әлегә нигез юк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан башкаласында үткән елның декабреннән башлап Уфаның булачак башлыгы шәхси тирәсендә шау-шу бара. Уфа мэры Павел Кашкаев Русия Дәүләт Думасына депутат булып сайланганнан соң аның урыны бушады. Аның урынына вакытлыча Башкортстанның элекке коммуналь хуҗалык министры, элекке президент Муртаза Рәхимовның якташы башкорт Ирек Ялаловны тәгаенләделәр. Шуннан соң бу урынга тагын 8 кеше дәгъва кылды. Әмма Уфа мэрын сайлау тәгаенләүгә әзерлек гаҗәеп рәвештә Русия президентын сайлауга әзерлекне хәтерләтә. 4 мартта Русия президенты сайланырга тиеш, ай ярым вакыт калды, әмма экраннарда фәкать бер генә кеше премьер Путин гына җалтырый. Бернинди ярыш, сүз көрәштерү галәмәтләре юк. Уфада да Жалалов тегендә, Жалалов монда башка да башлар турында бер генә мәгълүмат чарасы да хәбәр бирми. Килеп туган хәл турында билгеле дәүләт һәм җәмәгать шәклесе профессор Ринат Гатауллинга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттем. Ринат әфәнде, менә бу Уфа шәһәре башлыгы сайлау тирәсендә килеп туган җанҗалларны, аңлашылмаучылыкларны нәрсә белән аңлатыр иде? Шыганаклары әйтүенчә, Уфа башлыгына кандидатларны кемнәрдер тикшерергә тиешләр, Русияның һәм Башкортстанның канунларын белүләрен. Бәлки бу кирәк әйбердер?
Бер жердә дә мондый тәртип юк. Ни өчен дигәндә, балаларның өчен дебат дигән сүз бар. Мәсәлән, кешеләр кемдә дә
Ну, дебатлар дегенде, дебатлар біздің елде, мен Русияны көзалдаттым, олар бик популяр түгел. Әйтік шулық, Русия президентлігіне кандидат Владимир Путин дебатларда қатнашарға тілемей, дебатларда қатнашу үшін өзінің нендедір бір малайын жіберге тілі, өзінің штабындағы. Шуға көре Уфа башлығын сойлағанда дебатларының болмауы, бәлкі шуннан да келедір тігі, балықның башынан деген де келедір ғандыр. Әмі кімдер, міне бұл, әлігі вақытта бетінде Ерік Ялалов түп кандидат деп атала, Көгершен районы кішісі. Кімдер соңаны әті? Мұртаза Рахимов қаман шул Урал фондынан әтәмі сенің фикіріңше? Жәйсе президент Хамитовның мәнфәғатлары, не сәбәплілер Мұртаза Рахимовына қабынан тұры келемі? Уфа башлығын сойлау уақыты да әліге ашыққына белгілі түгіл. Хайыр ол 18-ші ғынварда өтешек деп күтілі. Қонунға ярашлары үште. Башлықны Уфа депутатлары 2 жылға тағайынли, контракт бойынша. Әліге депутатларының мандатлары 2012-ші жылының мартында тәмамлана. Шушы хәлні іске алып, Русия Дәвләт Думасына Омск шәһәреннән депутат Олег Денисенко Русия прокуратурасына депутат сұрауы белән мөрәҗәгать иткән. Денисенко фикеренчә, әлеге шартларда Уфа шәһәре башлыгы белән контракт 2 елга түгел, ә аңа фатиха бирүче депутатларның вакыты беткәнчегенә, ягъни март аена хәтлегенә имзалана ала. Аннан соң яңадан сайлау үтәргә тиеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлықта Уфа овозы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Жұмға күні Русия Дәвләт Думасы депутатлары 27-ші ғинварда болашақ отырышқа Өзек сайлау комиссиясы рәйісі Владимир Чуров, ішкі ішлер министрі Рәшит Нұрғалиев, тікшіру комитеті башлығы Александр Бастрыкин һәм баш прокурор Юрий Чайканы шақырырға қорар қылған еді. Дума отырышында сөз парламентқа сайлау нәтижелері турында болашақ. Ғадил Русия фирқасы вәкілі Геннадий Гудков сайлау уақытында күпләп хәрәмлі шулар булуны тикшерү өчен махсус карар үлгесен тәкъдим итәчәкләрен дә белдерде. Гадел Русия бу хакта КПРФ белән килешкән инде. Декабрьдәге сайлау Русиядәге күп шәһәрләрдә ризасызлык тудырды. Гадел сайлау үткәрү һәм Шуровны эшеннән алу таләпләре белән митингләр үткән иде. Соңгы сайлау интернет челтәрендә пайда булган күп санлы видео язмалар белән дә истә кала. Интернет кулланучылар ул язмалар белән яхшы таныш. Бу роликларның авторлары сайлауға әзірлік шырында һәм тауыш беру вақытындағы төрлі хұқық бұзу шырақларын шушы рәуіштә халыққа бәйән итәргә тырыштылар. Тортмаларға бюллетен ырғытырға маташушы протоколлардағы сандарны өзгәртіп язушы бәғзі сайлау комиссиясы әғзалары интернет йолдызларына әйләнде ди Рәмис Латипов. Аның язмасы белән Наив Акмал таныштыра.
Қозанның Уахитов районындағы сайлау комиссияларының бірсінде протокол тұтыру уақытында түшірілген видео язма да шоқтай популярға айланды. Оны қараушылар саны 21 мыңнан артып кетті. Бұл территориал сайлау комиссиясы башлығы Фәрит Шәуәлиев те еш шикләнмесе өзін популяр интернет йылдыз деп атай ала. Видео язмаларга күпме дәрәҗәдә ышанырга була? Гадиллек өчен шуны әйтергә кирәктер. Күпчелек язмалардагы кадрлардан чыгып кына фикер йөрткәндә, сайлау комиссиясендәгеләрне турыдан-туры гаепләрлек дәлилләр җитеп бетмисеман. Камера бер туктаусыз силкенә. Ерак фонда кемдер урны тирәсендә кайнаша. Бары тик кадр артындагы тавыш буенча гына бу мизгилдә урнының бердәм Русия файдасына симерүен чамаларга була. Ойдан йығылып түшкен кіші бұ кадрларыны қорағаш, хеч шексіз шулай деп айтешекті. Әбірдәм Русияның мұнда ни қотнашы бар? Әйінді ойдан йығылып түшмегенсің екен. Әлі енді үстәуіне бір тапқыр болса да, сойлы уақытында көзәтуші болып қотнашқансың екен, хеч шексіз керісін айтасың. Сойлы уақытында хұқық бұзу ұшырағын өзім түшіріп қораған кіші боларақ айтам. Һәр адымыңнан гаеп эзләп, бер адым алга атлаган өчен урамга чыгарып одарга әзер фельдфебельләр янәшәдә басып торганда сыйфатлы язма төшереп булмый. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров инде ике тапкыр бу язмаларны ялган дип атады. Башта роликлар сайлауга кадәр үк төшереп әзерләнеп куелган дигән иде. Хәзер инде тагын бер тапкыр кире кага. Бу язмалар монтаж икән. Беренче тапкыр әйтүдән үк аңлаган идек инде Шуровны. Қарақның бүрігі яна дейбет. Әуіл бұзылған пластинка кібік хаман бір жерні суза. Үшінші тапқыр қабатласа, язмаларының ялған икеніне тәмәм ұшаныр біз мұғайын. Бұйылғы сайлауның тағын бір өзіншәлігі, әр дайым хакимият партиясына қаршы тауыш беріп келген Мәскәу халқының кенәткіне хүкіметке мәхәббәті артуы. Мәскәүнең фикере үзгәрү белән түгел, Мәскәү башлыгы алмашу белән аңлатырга кирәктер монысын. Собянин аппаратта эшләп шымарган, үзен дә күрсәтергә кирәк. Мәскәү сайлау участокларындагы күзәтүчеләр берничә фальсификация ысулы хакында язалар. Иң киң таралган һәм иң тупас ысул кирәкле партия өчен бюллетеннәр ташлау. Күзәтүчеләр актив булганда моны эшләү авыр, шуңа да иҗадыйрак эшләргә туры килә. Соңгы араларда киң таралган ысулларның берсенә бик күркәм исемдә уйлап таптылар. Карусель. Махсус әзерләнгән команда төрле сайлау участокларына барып, дистәләрчә тапкыр тавыш бирә. Кемдер сайлауга даими йөрми икән, аның өчен дә тавыш бирүче табыла. Күзәтүчеләргә мондый ишракны фаш итү өчен сайлау участогында яшәүчеләрне танып белергә кирәк. Ә инде карусельче кемдер өчен дип түгел, ә алдан алынган открепительный талон белән тавыш бирсә, хокук бузу ишрагын теркәү бөтенләй өметсез хәл. Шул рәвешчә зур шәһәрләрдә сайлауны майлауга әйләндерү шактый хезмәт һәм тырышлык таләп итә торган авыр эшкә әйләнде. Мәскәү түрәләренең күп мишәчләре агаргандыр үзләре генә белә. Хакимият фиркасы өчен матур саннар биргән Татарстан районнары башлыклары шәчләре агарулары хакында әйтсәләр ышанмагыз. Казанда күпмедер дәрәҗәдә контроль булса да, районнарда контроль дигәннең К хәрефе дә юк. Акчаң булмаса тавышың сыек чыга. Яшәеше хуҗага бәйле авыл кешесе ни хушсалар шуңа риза. Сайлау алдыннан бердәм Русия районнарда халык белән очрашулар уздырды. Тиләче районындагы КПСС әгъзасы шушы җыелышта чыгыш ясап, бөтен мир алдында мин коммунистлар партиясеннән, ләкин бердәм Русия өчен тавыш бирәм. Башка коммунистларны да бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырам дип кычкырды. Шушы коммунист сайлау вакытында күзәтүче булып та утырачак бит әле. Шулай булгач, шын күңелдән КПРФ-ка тавыш биргән Тиләче агайның ничә тавышы Зюгановка кала инде. Шулай шул, клиндер тишеге. Коммунист күзәтүчеләр дә халыкны хакимият партиясенә тавыш бирергә өндәгәндә, авыл районы башлыклары сайлауда урныга бюллетен ыргытып, карусель әйләндереп мәшәкатьләнеп ятмый билгеле. Алай гына да түгел, сайлау комиссиясендә утыручылар белән сөйләшүләрдән чыгып шуны әйтә алам. Соңгы елларда хәтта бюллетеннәрне санап та маташмыйлар. Сайлауның ничек узуы хакында әллә ни кадәр районда сайлау комиссияләрендә катнашучылар белән сөйләштем. Механизм бер үк. Районнан авылга саннар килә. Мәсәлән, Бәдбәхет авылында бердәм Русия өчен 96.98%, коммунистларга 1.74%, Гадел Русиягә 0.82% һәм башка процентлар булырга тиеш. Күзәтүчеләр Тиләче коммунисты кебек ышанычлы булгач, бюллетеннәрдәге чын дөреслекнең фаш булу куркынычы юк. Кайсы партиягә ничә процент булырга тиешлектән чыгып, кайсы партиягә ничә сайлаучы тавыш биргәнен исәпләп чыгаралар. Шактый авырыш. күн азагында уңышлы сайлауына юғаннан соң, әйтек 586 сайлаушының 96.87% нишә кеше икәнен исәпләп чыгару ай-ай ауыр эш. Менә шул саннарны исәпләгәннән соң протоколга дөрес саннар тутырыла. Аннары бюллетеннәрдәге тамгаларның кайсы партиягә булуына карамастан, барысын бергә бутап, пачкаларга тутыралар да районга озаталар. Менә шул. Ә инде ул пачкаларны ачып карасалар, бюллетеннәрнең бөтенләй башка партия өчен икәне күренәчәк бит, дип сорасаң, бер үк җавап ишетәсең. Ә аны кем тикшереп карый? Шул рәвешчә Бердәм Русия өчен дигән тупланмада башка партия өчен бирелгән бюллетеннәрдә китә. Иң мөһиме протокол дөрес булсын. Татарстанда сайлау вакытында ни кадәр хилафлыклар булуын бер кадәр аңлар өчен азнакай күрсәткечләрен башка районнар белән чагыштырып карарга була. 2008 елда сайлауга йөрмәүчеләр өчен тавыш биргән сайлау участогы рәисе урынбасары Илгизә Сираева җинаят җаваплылыгына тартылган иде. Шуның йогынтысы булгандыр, бу шәһәрдә соңгы сайлау вакытында үстән кушкан соннар өчен катер китәргә әзер фидакарлар табылмаган. Бердәм Русия нибары 59.7% тавыш җыйды бу шәһәрдә. Ә ни өчен күрше Зәйдә 92%? Әллә анда халык бәхетлерәкме? Әллә анда моңарчы суд каршына баскан сайлау комиссиясе әгъзалары булмагангамы? Бу сайлау нәтиҗәләре Татарстанның чабуыннан үстерәп, Кавказның ярым феодаль республикалары дәрәҗәсенә төшерүе хакында инде күп әйтелде. Үзен Европа итеп күрсәтергә тырышкан Татарстан шушындый саннар белән Азиялыгын күрсәтте. Казан мэры Илсур Метшинның, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның берсен-берсе уздырып, Казан Русияның алдынгы регионы башкаласы статусын яклады. Татарстан халкы демократиягә өйрәнә дип чыгыш ясаулары республика өчен плюс яки минус дивидендлар бирә микән, шуны өйрәнәсе иде. Менә бер бик кечкенә генә мисал. Сайлаудан соң Кострамадагы мәчет төзелешенә җирле хакимиятның каршы чыгуы хакында репортаж әзерләргә барган идем. Шәһәр хакимиятендә эшләүче түрә белән бәхәскә кердем. Демократия һәм кеше хокуклары турында сүз кузгатуга түрә, сез Бердәм Русиягә 80% тавыш биргән республика нинди демократия турында сөйлисез, дип җавапланды. Президентка рәхмәт, республика якты киләчәк өчен тавыш бирде дигән кебек купшы сүзләр сөйләп маташмады ичмасам. Әйткәннәреннән чыгып шундый нәтиҗә ясарга була. Путин белән Татарстан уртак тел таба алды. Путин Татарстанга акча бирә. Яңа кеше килсә, ни буласын белгән юк. Шуңа күрә без Путинны якларга тиеш. Ягъни сайлау ул сәүдә. Син миңа, мин сиңа. Тел төбен аңлау кыен түгел. Ләкин шуны уйлыйсы иде. Демократиядән баш тарту бәрәбәренә алган 5 тиен иртәгә 5 сум булып кисәдән кире чыкмас микән?
Наиф Акмал Рәмис Латиповның сайлау вакытында хәрәмләшүләрнең нишкәлекләре турында әзерләгән язмасы белән таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
11 гыйнвар көнне Казанда Татарстан диния нәзарәте бинасында мөселман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы узды. Анда 60-ка якын мөселман эшкуары катнашты. Чарада оешманың төп максатлары киләчәккә планнары тикшерелде. Бу планнар арасында быел Казанда оештырылачак ифтар мәҗлесен федераль дәрәҗәгә чыгару да күздә тотыла. Әлеге утырышта катнашкан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
2011 елда оешып, шул ук елны үз эшчәнлеген башлап җибәргән мөселман эшкуарлары ассоциациясе әлегә рәсми оешма буларак теркәлмәгән, әмма бу өлкәдә эш бара инде. Алга таба безнең барлык гамәлләребез дә кануни кысалар аша алып барылачак, дип белдерде аның вәкилләре. Оешма үзенең уңышлы гамәлләренә бер мисал итеп, узган ел Казанда ифтар мәҗлесен яхшыгына оештырып чыга алуын күрсәтә. Әкрен генә без аякка басып киләбез. Алга таба да эшчәнлегебезне Казан белән генә чикләп калмыйча, Русияның башка төбәкләренә җәйелүне дә планлаштырабыз, дип белдерде мөселман эшкуарлары ассоциациясе җитәкчесе Радик Гафуров. Русия күләмендә эшчәнлек алып бару дигәннән ассоциация җитәкчесе урынбасары Гамир Гайбатуллин сүзләренчә, быел Казанда узган ел булганы кебек Рамазан аенда зур ифтар мәҗлесе оештыру күздә тотыла. Әмма быелгы ифтарны республика күләмендә генә түгел, федераль масштабта оештыру да планлаштырыла. Анда Русияның башка төбәкләре җитәкчеләрен һәм шул исәптән Русия президентын яисә премьер-министрын да чакырырга уйлыйбыз ди ул.
Республика ифтарын без үткәрдек Аллаға шүкір, бик көңілді болды. Хәзер инде без аны даими рәвештә үткәргән ниятлебез ел сайын республика ифтарын. И хәзер инде безнең тәгә ниятебез Россия Федерациясы киңлегендә үткәрергә ел сайын бер шәһәр сайлап, безнең үзебезнең татарларның бик матур күркәм Сабантуй бәйрәме шикелле чиратлап һәр бер һәр елны ниндер бер регионның бер шәһәрендә үткәрергә Россия ифтарын. Анда әлбәттә чакырырга бөтен төбәкләрнең җитәкчеләрен, президентларын, губернаторларын, һәм әлбәттә Россия Федерациясының үзәк җитәкчелеген, президентын да, премьер-министрын да, башка зур урыннар ала торган җитәкчеләрне, чөнки бу безнең әйтәк ифтар мәҗлесе у кагыла конкретно бер генә Татарстан территориясына я икенче бер губерния территориясына түгел, ул кагыла бөтен мусульманнарга, мусульманнар бөтен Россия буенча яшиләр. Алар бүген көндә тәшкил иттеләр 20 миллионга якын. Әлбәттә, бу Россия җәмгыятының бер зур өлеше, шуңа күрә Россия җитәкчелеге әлбәттә кызыксыныр моның белән.
Ә менә бу беренче ифтар Мәскәүдә булыр микән бу ел? Һәм Мәскәүдә булса, дәүләт җитәкчеләре килерләр микән дип уйлыйсыз?
Беләсезме, без бу әле хәл итмәгән мәсьәлә, бу әле безнең идеяны әле кирәк алып барырга алган. Без беренче Россия Федерациясындагы ифтарны бәлки тәкъдим итәрдек Казанда үткәрергә. Чөнки безнең монда тәҗрибә бар инде. Киләчәк елларда әлбәттә ул Мәскәүдә дә булыр, Санкт-Петербургта, башка да өлкәләрдә булыр. Россия Федерациясының бөтен субъектларында шулай әкренләп ел саен тиге
гадәткә кертергә дип.
Гадәткә кертергә, яе, ул безнең тиге ул Татарстанда гына түгел, ул якындагы төбәкләргә дә ул Россия Федерациясының бөтен тиге җәмгыятын бергә туплый торган чара дип күрәбез без аны. Без аны дини чара мусульманнар өчен дә түгел, бөтен җәмгыят өчен дә, чөнки безнең тиге 6-нче өлеш Россия Федерациясының ул мусульманнар, мусульманнар зур роль уйныйлар Россия Федерациясының тормышында. Ниндер йогынты ясыйлар, бу йогынты әлбәттә күздә тотылырга тиеш.
Дип белдерде ассоциация җитәкчесе урынбасары һәм диния нәзарәте вәкиле Гамир Гайбатуллин. Шуны да әйтергә кирәк. Мусульман эшмәкәрләре ассоциациясының эшчәнлеге ифтарлар оештыру белән генә чикләнеп калмаячак. Мусульман эшмәкәрләре өчен бик күп тармакта мөмкинлекләр ташып тора. Идеяларны тормышка ашырырга гына кирәк. Нәкъ менә шушы идеяларны тормышка ашыру өчен дә ассоциация түбәсе астында берләшү зарур дип белдерә алар. Безнең максатыбыз мусульман эшкуарларын бер оешмага җыеп, гадел көндәшлек булдыру, төрле өлкәләрдә бер-беребезгә ярдәм итү. Төп максатыбыз исә ислам икътисады инфраструктурасын төзү дип белдерә оешма вәкилләре. Без мусульман эшкуарлары буларак эшебезне шәригать кагыйдалары кушканча гадел рәвештә алып барырга телибез. Әмма дәүләт органнарында булганы кебек вертикаль хакимият булдырып, үз идеологиябызны көчләп тагу безнең оешманың беренче максаты булып тормый дип әйтә инде оешма җитәкчесе Радик Гафуров. Безне башка эшкуарлык берләшмәләреннән нәкъ менә шушы үзенчәлекләребез аерып торачак дип тә өстәде ул. Ассоциациянең киңәйтелгән беренче утырышында 6 дистәләп эшкуар катнашты. Килүчеләрнең һәрберсенә анкеталар таратылды. Алардан үз идеяларын, киңәш тәкъдимнәрен әлеге анкеталар аша электрон почтага язып җибәрүләре соралды. Оешмага әгъза булырга теләүчеләр саны хәзердән үк 200-ләр белән исәпләнә. Алар арасына Татарстан мусульман эшмәкәрләре белән беррәттән Самар, Сорытау, Чуваштан, Мәскәү, Ульян һәм башка татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләрендәге мусульман эшкуарлары керә. Әлеге ассоциацияга керүчеләр берничә йөз белән исәпләнсә, алга таба исә бу сан берничә меңнән артып китәр дип уйланыла. Мусульман эшмәкәрләре ассоциациясының беренче корылтайы быелның җәендә үтәчәк.
Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир мусульман эшкуарлары ассоциациясының беренче киңәйтелгән утырышы турында сөйләде.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Көньяк Сахалин шәһәрендә этномәдәни компонентлы татар мәктәбе ачылды. Әлегә аның үз бинасы юк, татар мәктәбе өчен урынны шәһәр китапханәсе тәкъдим иткән. Мәктәпнең ачылу тантанасы да нәкъ шунда узды. Мәктәптә татар теленнән тыш татар тарихы, гореф-гадәтләре, милли көрәш, татар ашлары белән таныштыру дәресләре дә үтәчәк. Әлегеләр хакында Ландыш Харрасовага мәктәпне оештырып җибәргән туган тел мәдәни үзәге җитәкчесе Зәкия Вәлитова сөйләде.
Татар мәктәбенә хәзер төрле яшьтәге татар халкы һәм кайсы бер синең этнисный семьялар булган халыклар да язылдылар шулда. Безнең иң кечкенә укучыбызга 4 яш. Без бездә әле татар укучыларының самый иң олысына 87 яш. Без алай китмәгән идек. Безнең татар апаларыбыз да бик теләделәр татар мәктәбенә йөрергә. Һәм алар да безнең белән алар укытучы кебек инде. Алар безнең гореф-гадәтләрне өйрәтергә омтылалар. Безнең татар чиги дәресләре үткәрәбез. Һәм татар сабантуйларын ничек уздырырга, Нәүрүз бәйрәмен ничек уздырырга, анда нинди төрле гореф-гадәтләр бар, шуларны өйрәнергә. Һәм безнең олы апалар татар милли ашларны пешерергә, өйрәтергә булдылар. Безнең монда 8 укытучы, алар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән, һәм анда университет бетергән булганнар. Һәр бер атнада татар мәктәбендә төрле-төрле дәресләр була бездә.
Атнасына бер тапкыр булачак әйме бу?
Атнасына бака бер тапкыр дидек, халык сырый атнасына ич тапкыр, бер тапкыр гына өйрәнсәк, онытарбыз белә татар телен. Шуңа күрә бака бер тапкырдан башлыйбыз. Безнең монда бик яхшы библиотекабыз бар. Шунда торган идек, шунда безгә мәктәптә билгеләре урын Аллага шөкер. Шулай итеп, без шунда Казанда үтә торган университетның турында тоже дәресләр үткәрергә планыбыз бар. Программабыз бик зур. Күбе цифры история татарына өйрәнергә. Хәзер инде безнең Сахалинда 4-нче буын татарлар яши. Но алар татар икәнлеген белмиләр. Алар сырыйлар. Нәрсә ул татар? Кем ул татар? Каян алынган ул сүз татар? Аларның историялары. Менә шушы историяларны без тоже инде Татарстаннан алып килгән китапларыбыз күп бар. Безнең Татарстаннан бөтен дөнья башкарма комитеты конгрессы бик күп китаплар китерде. Татарстан президенты Миниханов безгә менә Владивостокка килгәч караоке белән китә татар җырлары, татар халык җырлары өйрәнергә калатләсә, барысы да сыры, и нинди татарча көрәшмәсә ул. Үткәрәбез дәресендә үткәрәбез, аны сөйләштек спортзалда. Хәзер икенче дәрестебез була, без үткәрәбез Телемост Татарстан Сахалин. Менә без үтенеп яздык, бөтен дөнья татар конгрессына мондагы татарлар Телемост үткәрергә җыенабыз дип безгә язалы икән шул Телемостына. Безнең менә укучыларыбыз инде. Ул Телемост була Яндар районында. Безнең программабыз да бар. Потому что монда бетен шундай оешмалар, әрмәннәр оешмасы үткәрде. Уже Телемостны әрмәннәр белән, но алар әрмәннәрнең журналистлары белән үткәрделәр.
Сез кем белән уздырасыз?
Белми, без бөтен дөнья конгрессына җибәрде хат, алар безгә теманы әйттеләр, дип өмет итеп җибәрде. Потому что безнең темаларыбыз күп. Ким безгә дөнья татар конгрессы нинди темыны икән әйтәр. Без, конечно, без очрашма кылыбыз, анда журналистлар белән дә очрашма кылыбыз. Ниндидер профессорлар белән вот әрмәннәр очрашсалар, уку ягын, татар историясы белән. Вот белмибез әле.
Сез әйттегез, менә татар мәктәбендәге укытучылар Татарстан, Башкортстаннан килгәннәр дип. Алар инде анда Сахалинда яшәүче укытучылармы яисә шушылай вакытлыча укытырга килделәрме?
Юк, алар безнең укытучыларыбыз Сахалинда яшәүчеләр, алар төрлесе төрле вакытларда килгәннәр. Хәзер Татарстаннан да, Башкортстаннан да яшьләр килә башлады, күбесе яшьләр. Ну, безгә хәзер җиңелрәк инде аны укытырга. Бу татар мәктәбен ачтык, халкыбыз, татар халкыбыз монда Сахалинда, ул 30-нчы елдан килә башлаган инде. күбесе татарша өнеткәннәр, менә шушы халык, татар халкы сорау буенча, татар апалар сорау буенча, дип үстәк татар телевизионы да, татар культурында безнең белән кимәләр, изен карачыгыз дип, безнең туган теле ишмасына мөгрәсәттеләр. Элеке без иде керей дип татар дәрен, хәзер Аллага шөкер, менә шәкәрнең бизнес кысында үткәрәбез.
Якшәмбе көнне тантаналы ачылыш булды бит инде мәктәпнең. Ничә кеше килгән иде? Ничә кеше теләк белдерде хәзерге вакытта укырга?
Хәзерге вакытта безнең спецыгыбызда 56 кеше. Без элеке укта идек, иде 34 кеше. Хәзер артты кешеләребез. Әле тагы да артты. Өметле кешеләребез бар. Без 80 кеше уже списокта безнең язылган. 82 даже. 82 кеше. Менә 56 кешебез булды. Аллага шөкер. Кайсында историядан башлама теле, кайсында татар теленнән башлама теле, кайсына бер йөр кирәк, кайсына бер тиңү, гырып гадәтләре, эмекләнеп килгәннәр, балаларын да алып килгәннәр. Бездә татарча, мөселманнарча тиңү юк, элеккедә булмаган. Менә безнең туган тел оешмасы ачылгач кына татар гырып гадәтләре белән тиңә башладык. Аллага шөкер, мөселман булып зата башладык. Хәзер менә шушы апаларыбыз балаларын алып килеп, менә шушы гыривада безнең китапларыбыз күп, мөселман китаплары да, ислам китаплары, ислам буенча китапларыбыз да, Аллага шөкер, шул китаплар буенча менә кемнең инде теләге, төрле теләк бар. Кемдер чигәргә генә өйрәнмәк теле, кемдер кирешкә генә язылды. Менә татар телен өйрәнүчеләр барсы да инде татар телен өйрәнергә өметләнүчеләр.
Ә бу татар телен төрле кеше төрле дәрәҗәдә беләдер бит. Аларны өйрәтү авыр булмасмы? Яисә сез ниндидер классларга бүләсезме аларны?
Әйе, без башта классларга бүләбез. Бар, без дә белмәүче кешеләр. Ә бар, аңлаучы гына кешеләр. Тел белмиләр. Алар әйтәләр, без эт кирәк. Менә аңлыйбыз, ә әйтә алмыйбыз. Тел юк, телебез юк диләр. Ә шундый кешеләр бездә бар. Алар безнең икенче буын кешеләре. Ә менә 4-нче буын балаларыбыз берсен бер дә белмиләр алар. Ә кайсы берсе уялалар да татар дип. Без бик күп китапларыбыз, бик күп DVD дискларыбыз менә шушында карап, алар хәзер түбәтәндә ки башладылар, оялмый да башладылар, Аллага шөкер.
Аларны ничек укытасыз? Бер класстамы яисә бүлеп укытасызмы татар теленә? Ничек укытасыз?
Без бүлеп укытабыз татар телен 2-гә бүлдек. Якшәмбе көнне 2 дәрес була. Башта 1-нче дәрес була. Бер дә татарча сөйләшмәүче, аңламаучы, белмәүче кешеләргә. Икенчесе була аңлаучы, татар телен сөйли белмәүче кешеләр өчен була. Икенче дәресебез.
Татар тарихы һәм гырып гадәтләре, алар шул ук көнне буламы? Яисә инде алар аннан соң башланамы?
Алар да шул ук көнне була, шул ук көнне 40 минут дәрес була, 40 минут шул ук көнне була. Безнең бер дәресебез обязательно татар дәресе була. Беренче, икенче дәресебез була. Или история, или обычаи. Күбесе бәйрәмнәр турында сырлар, күбесенә татар халык ашлары кирәк. Хәзер Аллаһ теләсә, Аллаһ теләсә, менә программабыз бик яхшы, бик уңайлы программабыз. Безнең мәгариф министерствосы Татарстаннан безгә бик күп китаплар, ирәде уку китаплары татар теле. Рус телендә сөйләүче татарларга, менә именно аларга программа бар. Менә шушы программа белән без эшлибез. Без дөрес рус телендә булган дип шул программа
булды. Ачылу тантанасында нәрсәләр булды? Нәрсәләр хакында сөйләштегез?
Ачылу тантанасында безгә килделәр. Төрле халык килде, төрле халыкның килде руководители. Алар безне котладылар, татар мәктәбе ачу буенча. Монда коренные народы, нефти бар, әрмәннәр, азербайджанские, яхшы теләкләр теләделәр. Правительство Сахалинской области представитель булды, күбер руководителләр бар, барлыкча укытучыларыбыз килде. Аллага шөкер, өмет итеп яңа елдан башлап ибәрдек.
Закия ханым, менә бу татар мәктәбе дип атала инде. Бу теге без бит ияләшкән курслар, факультативлар дип, бу татар мәктәбе дип атау ни сәбәпле? Ул теге бик зур исемгә туры килмиме? Мәктәп булгач бит инде ул көндә эшли торган дип күз алдына килә беренче чиратта.
Әйе, без воскресная школа гына дип әйтергә монда әйтә алмыйбыз. Безнең монда төрле дәресләр була. И без менә шушы библиотекада һәр вакыт үткәрәбез ничә төрле бәйрәмнәр. Менә традиция вычыларга башлап. Татар мәктәбе без программабыз безнең бик зур. шул программаны без бу библиотекада гына утырып кына үткәрмибез, без практикада үткәрергә җыенабыз. Төрле-төрле мероприятияларда катнашып, төрле-төрле именно татарча сөйләшеп, шул мероприятияларда уже практикасында үткәрергә. Алла теләсе, быел балаларны татар лагерына җибәрергә җыенабыз. Планнарыбыз күп. Татар мәктәбе зур, да, без шуңа күрә зур уңышлар китәбез шушы мәктәптән. Татар телендә сөйләшмәкләр бик күп кешеләр йөрергә тиеш дип уйлыйбыз. Студентны безгә яшьләр килделәр, яшьләр, студентлар да.
Алар кайдан белеп килделәр? Ничек җыйдыгыз татарларны?
Безнең татар оешмасында, туган тел оешмасында. Безнең миңләгән татар область буенча. Кайсы берләрнең балалары монда безнең бит Южно-Сахалинск шәһәрендә университет шунда укыйлар. Алар безнең бөтен бәйрәмнәрдә катнашалар, бөтен бәйрәмнәрдә бик зур эшләр эшлибез без. Монда благотворительностьлар эшлибез разные. Шуңа күрә алар беләләр инде. Без бергә җыендык. Бер руководительләр гына түгел, бөтен халык өметләнде инде. Кайчан татар мәктәбе була дип. Шул өметләре яңа елда менә кабул булсын дип шуны ачтык, бергә эшләргә сөйләштек. Менә шушы ачылу көнендә, тантаналы көндә без төрле татар ашлары пешереп, шул чәк-чәк нәрсә, кыш теле апаларыбыз аңлаттылар.
Зәкия Вәлитова Көньяк Сахалин шәһәрендә ачылган этно-мәдәни компонентлы татар мәктәбе турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган ел Абдулла Тукайның 125 еллыгын билгеләгәндә, Татарстан китап нәшриятында шагыйрьнең 6 китаптан торган академик басмасының 2 томы дөнья күрде. Ә шушы көннәрдә шагыйрь турында яңа китап сатуга чыкты. Аның авторы алман галиме Михаил Фредрих. Алман теленнән тәрҗемә итүчесе тарих фәннәре доктор Искәндәр Гыйләҗев. Яңа китап Тукайны яңаша аша. Аның тормышындагы кайбер вакыйгаларга ачыклык кертә. Алман галиме башкарып чыккан хезмәт Тукай образын башка чарак итеп күз алларга мөмкинлек бирә. Михаил Фредерихның Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабы шау-шу тудырырга мөмкин. Яшьләр аны бомба дип бәяләгән инде. Казаннан Римма Бикмөхәммәтова әлеге китап турында Ландыш Харрасовага сөйләде.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шактый бит инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр өйрәнгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галиме Михаил Фридрихның Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйрь буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының ул патшахысына карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде, моны алман галиме язган дип әйтмә. Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәр абый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап булара
барып, китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирказым Абай Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркистан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркистан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый шу төрки халыкларга, Төркистанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булган булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәкме, Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгелме, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик күп аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турындагы китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кереш сүзендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз аларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шахстар бизнинди болган, алар нерсе турунда фикирлегендер, ничек яшагандарын билеп турсак, бизге өзүбүз үчүн, биз ким болганыбызны оңлар үчүн бар яклап та текшерүү уздырырга, үйрөнүргө, саны кызматтар жазарга тийиш деп саный Азат Ахунов. Мисалан, бул китаптан түрлү фактлар бар, лекин окуп чыктым дей Азат Ахунов, лекин биринчикте тукайнын даражасы түштү деп айтып болмой деп айта. Лекин, мисалан, чынында үлкен буун вакилдери, мисалан, Зуфар Рамиевтен аның фикирлерин сурадым. Ул албетте бу китапны әлеге укып чыгып үлгермәгән, лекин ниндидер тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип саный. Аның ички тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зуфар Рамиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакытлык әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше генә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы. Һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер дегендей мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Яңа булса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңача караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, ул аның берничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Римма Бикмөхәммәтова алман галиме Михаил Фредрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» дигән китабы белән таныштырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.